Gospod Tino Mamić, lepo pozdravljeni v studiu Radio Ognjišče.
Pozdravljeni.
Kako ocenjujete najprej drugi polčas predsedniške tekme?
Precej medla je, ni veliko soočen, ni veliko debat tudi med novinarji ali mnenjskimi voditelji ali komentatorji. Je nekako, kot da bi se ljudje, pa tudi mediji sprijaznili s tem, da bo udeležba precej nizka in da so mogoče volitve že odločene.
Slišali smo po prvem krogu volitev, da bo prišlo v drugem delu do borbe brez rokavic. Do danes se nekako to še ni pokazalo?
Ne, zato ker sta oba v javnosti tega ne kažeta. Čeprav za oba pravijo tisti, ki ju poznajo, da sta maščevalna. To je zanimivo, ne? Da sta maščevalna, za Šarca celo govorijo, da je aroganten, da je nesramen in tako naprej. Ampak to se prav v teh soočenjih se to ni videlo, kar je v bistvu dobro. Ne? To kaže en nivo politične kulture, hvala Bogu.
Vas je presenetila odkritost Boruta Pahorja o vpletanju nekdanjega predsednika Milana Kučana v Pahorjevo predsednikovanje v času vlade in tudi tisti medklic, ko je najprej Kučan zanikal to, na to potrdil, na to se je v prispevku ena od komercialnih televizij oglasila tudi Štefka Kučan, ki je nekako izrazila podporo Marjanu Šarcu.
Tako napeto je, da potem popuščajo živci in potem se zgodi, kar nisi hotel. Ne? Zato tudi, recimo, zakonca Kučan, ki sta zelo umirena in zelo znata, vesta, kaj povedati v določenem trenutku in se ne prenagljata, sta tu malce reagirala v afektu. Ne? Po drugi strani pa Pahor spet ne vem koliko na glas ne pove za strica iz ozadja, bi bilo po mojem dobro, da bi povedal s kakim konkretnim primerom, kako so se ti strici iz ozadja mešali v njegovo delo, ampak pri tem bi ga našli tudi njega z rokami v marmeladi.
Starosta slovenskega osamosvajanja Ivan Oman je izrecno podprl aktualnega predsednika Pahorja, ki je po njegovem mnenju bolj verodostojen kandidat od zam premalo znanega izzivalca Šarca. Ne bom šel kupovati mačka v žaklju, o Šarcu ne vem ni česar, samo to, da je kamniški župan in pravijo celo, da je dober župan, je za komercialno televizijo Pop TV dejal Ivan Oman. Vas je ta njegova jasnost presenetila?
Sploh ne, Ivan Oman je bil vedno zelo jasen in vedno je povedal tako, kot človek razmišlja, zdravo kmečko pametjo, kot en intelektualec in kot en zelo modr človek. Ne? Tako da se mi zdi, da njegovo mnenje je mene samega še bolj utrdilo v temu, da bom šel na volitve, ne? Ker sem prepričan, da Borut Pahor je večinoma lupina oziroma je bolj lupina kot vsebina. Pri Marjanu Šarcu pa ni ne lupine, ne vsebine.
Kaj pa ti pozivi k bojkotu volitev? Vseeno pa nenehno poudarjamo, da so volitve vseeno praznik demokracije.
Najprej tako, če bomo pristali na tezo, da ne gremo na volitve, ker to ni naša izbira, ker sta dva levičarja, lahko rečemo celo dva skrajna levičarja, da zbiramo med dvema, da je eno in drugo zlo, potem pristanemo na to, da bodo namesto nas odločali tisti, ki bodo šli, to bodo pa večinoma skrajni levičarji. Tako da, če bojo ljudje prepustili izbiro skrajni levici, pač to storili, sam gotovo tega ne bo naredil. Druga stvar, ki bi jo rad poudaril, pa je, da gre za, ko začnejo demokrati, demokratični politiki, ljudi spodbujati k volilni abstinenci, je to lahko nevarno dejanje. To nikoli ni dobro, da skušamo abstinirati volitve, ne glede na to, da nam mogoče to paše. Ne, to so nevarna. Zakaj je to nevarno? Zato, ker s tem zbujamo pri ljudeh dvom v demokracijo in če zbujamo dvom v demokracijo, kaj je alternativa? Alternativa je diktatura. Ne, zato se z demokracijo ni zaigrati.
Dovolite mi, da se ostavim tudi ob besedah zaslužnega profesorja dr. Janeza Juhanta. Ta je glede stališča Marjana Šarca, da sta pred vsem on in občina Kamnik zaslužna za postavitev spravne kapelice v Kamniški Bistrici na podlagi sodelovanja v ekipi, ki je delovala za postavitev kapelice, upravičeno trdi, da imajo glavno zaslugo za postavitev kapelice vodstva društva Odkriti čemu istino iz Črne Gore in Demos na Kamniškem. Poleg tega tudi vsi ostali, ki smo dobro leto delovali za postavitev imel seveda tudi župan in člani služb občine Kamnik. Nisem pa imel vtisa, da bi bil župan naš stalni podpornik, čeprav je na koncu pristal na zaključno rešitev in birokratsko pot, s katero smo jo uresničili. Je zapisal Janez Juhant in dodal, da vsakdo razume, da so besede, s katerimi je o potvoritvi župan izven sodno pobite, označil za krive, ne da bi jim bila krivda njihovih medvojnih dejanj dokazana, kršenje človekovih pravic, dejal je namreč, na kraju, kjer smo danes, so svojo pot končali pripadniki vojska, ki so se znašli na napačni strani zgodovine, misleč, da imajo pravo poslanstvo. Današnja slovesnost nima in ne sme imeti namena upravičevati njihovih medvojnih dejanj, jih rehabilitirati ali kakorkoli spreminjati njihovo vlogo v zgodovini. Kdor pričakuje to, so njegova pričakovanja napačna. Tako Marjan Šarec, gre za precej ostre besede.
Ja, gotovo, tu je Šarec šel preko meje političnega bontona, ker kot politik, posebej pa kot župan, ki si zastopnik tako levih kot desnih, ne moreš imeti tako radikalnih stališč. Tudi, če jih zasebno imaš, tega ne smeš na tak način poudariti, sploh pa ne na spominski slovesnosti, ker je to najmanj nedostojno, ne, najmanj neuljudno in žaljivo do drugih in seveda ti ne bo nobeden rekel, da si žaljiv, ne, na kar se Šarec sklicuje. Tako da jaz mislim, da je tu pokazal svoj pravi obraz in pač, da verjame v partizansko mitologijo in da je v tem gotovo različen od Pahorja. Ampak mogoče bi še eno stvar, ko smo že pri teh pobojih in teh stvarih, zanimivo je, da je med volivci Šarca je precej kristijanov, torej precej ljudi, ki hodijo k maši. To so ljudje, ki veliko krat poudarjajo to, da ena njegova hči, torej ena Šarčeva hči ministrira, druga poje pri zboru na koru, on bere berilo, včasih je celo pušico pobiral in hodi redno k maši in njegova žena je fajn in tako naprej. Torej, naš človek, medtem ko Borut Pahor je pa ateist. In to me spominja na tisti sindrom, ki ga imenujem sindrom tako imenovanih protestantskih korenin, ko je Jožef Pučnik na soočenju leta 1990, ko so ga vprašali, ali je veren, je rekel, da je ateist. Čeprav tisti, ki pozna Pučnika, ve, da on ni bil ateist. Da je to rekel iz spoštovanja, ker se ni mogel reči, ne, da verjame ali tako. Tako da v bistvu ni povedal po resnici, ne, ampak kakorkoli. On je rekel, da je ateist. Medtem ko je Kučan, ki je dejansko ne samo ateist, ampak antiteist, torej sovražnik cerkve in sovražnik vsega, kar se dogaja s kristijani, je pa rekel, da je on ponosen oziroma, da se sklicuje na protestantske korenine oziroma, da izvira iz protestantskih korenin. In potem poznam primer, ko so ene rodovnice potem množično šle voliti SKD za stranko in za predsednika pa Kučana.
Pri kandidatih za predsednika je pogosto v ospredju tudi vprašanje splava in eutanazije.
Če se ima za pripadnika Rimokatoliške cerkve in to on tudi pove, da on je del Rimokatoliške cerkve, bi temu moralo biti tako, ne? Čeprav tu je zelo delikatno vprašanje, tudi dejansko samo funkcijo predsednika republike nima kaj dosti zveze, ampak kaže pač na to njegovo dejansko dvoličnost, ne? Komu paše je kristijan, komu ne paše proti kristijan.
Noben od kandidatov še ni bil deležen neke izrecne podpore proti kandidatov iz prvega kroga, razumljivo, pričakovano?
Ja, jaz bi rekel, da kar ja, zato ker so večinoma vsi bili razočarani nad svojim uspehom ali svojim porazom in zato niso, pač ne dajo svojega glasu javno nikomur. Vedeti pa moramo tudi, da ni nobenega kupčkana, ne? Torej ne moreš nič dobiti, ker gre samo za predsedniške volitve in potem se raje vsi umaknejo. Bolj recimo je nenavadno to, da se ne oglasijo lideri političnih strank, ne? In kaj več povedo, oziroma da se mogoče tudi na kakem soočenju oni opredelijo in da oni pojasnijo, zakaj bi raje videli, da bi desna sredina bojkotirala volitve.
Komu menite, da bi koristila zmaga Marjana Šarca, se ga morebiti bojijo že obstoječe stranke v parlamentu pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami? Bi lahko Marjan Šarec svojo listo uspel tudi na nacionalni ravni, glede na to, da je vseeno dobil dobrih 24% podpore?
Tu gre za to špekulacijo, ki je v bistvu ugibanje z negotovim izidom. In lahko je pa tudi nevarno. Ne? In to je, če bo Marjan Šarec zmagal, potem ne bo ustanovil stranke in ne bo ogrozil pomladnih strank na volitvah. Ne? To je ta teza, ki je špekulativna, to pomeni, to si pač nekdo predstavlja, lahko temu ne bo tako. In druga stvar, pri teh špekulacijah je to zelo nevarno. Recimo Hitler, njega so, ko je postala njegova stranka zelo močna v parlamentu in ključna, so njega postavili za kanclerja, večinski demokrati, ker so rekli, da ga bodo kontrolirali. In to je špekulacija v politiki, ki ni najboljša. In še ena stvar, glede prihodnosti teh volitev oziroma tega izida, ne vem, če bo to, če bi Šarec zmagal in če gre potem, ko pride v volitve, lahko on vendarle ustanovi stranko. To jaz mislim, da pri takih ljudeh, kot je Marjan Šarec, kot je Miro Cerar, kot je ne vem, Alenka Bratušek, to so ljudje, ki imajo do politike tak odnos, da bi mimo grede bili predsednik države in hkrati vodili še stranko. Ne? Ali pa dali eno marioneto v to stranko in šli na volitve.
Gospod Tino Mamič, ob sklepu najnega pogovora le še vprašanje, pogled na medije oziroma na anketarje. Zanimivo je tudi to, da pred drugim krogom nismo, na primer, deležni vsakodnevnih anket, kot smo lahko to videli v prvem krogu, so se agencije malo umaknile nazaj.
Mogoče je to, če gremo na to teorijo zarote, da Levica hoče na vsak način Šarca, je potem to gotovo v tem slogu. Torej v tem, da je čim manj medijske pozornosti, čim manj anket, da bo čim manjša udeležba in v tem primeru bo skrajna levica imela veliko večji delež in lahko izvoli Šarca.
Predsednik Združenja novinarjev in publicistov, gospod Tino Mamič, iskrena hvala za obisko v našem studiu.
Prosim.